Diskusie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Žijeme v politicky dramatických časoch po prvom kole prezidentských volieb, keď už poznáme dvoch postupujúcich do druhého kola. A o tom, ako sa celý tento výsledok udial, aké zaujímavé veci z neho vyplývajú a ako prebieha aktuálna kampaň pred druhým kolom, sa v dnešnej debate v redakcii budem rozprávať s mojimi dvoma kolegami, Lukášom Krivošíkom. Vítaj.
Dobrý deň.
A vítam aj Jozefa Majchráka.
Ahoj.
Páni, jednoduchá otázka na úvod. Nebudem sa vracať k tým hlavným analýzam toho, že prečo je ten výsledok taký, ako je, lebo to už v ostatných dňoch prevali všetky médiá z každej strany. Vás sa opýtam špecificky na konzervatívneho voliča. Mám tým na mysli skôr toho voliča, ktorý sa rozhoduje, že bude voliť KDH, alebo takéto tú umiernenú konzervatívnu platformu. Nemyslím teraz konzervatívnych voličov Smeru alebo Štefana Hrabina. Z tohto hľadiska sa zdá, že veľmi jednoznačne a masovo tento volič išiel voliť a volil Ivana Korčoka. Ilustrujú to tie výsledky hlavne na Orave, aj na Liptove. Tak ak by ste mali pomenovať, že prečo sa konzervatívny volič rozhodol takto, mohol voliť Igora Matoviča, Patrika Dubovského, mohol neprísť voliť, tak prečo sa tak podľa vás rozhodoval? Poznáte dobre tých voličov, poznáte to spektrum, tak skúste pomenovať tie dôvody, prečo to tak podľa vás je, Lukáš?
No jednoducho, pretože neplatí tá snaha vykresľovať Ivana Korčoka ako progresívneho kandidáta. Je pravda, že progresívne Slovensko podporuje, ale Korčok bol nominantom strany SAS a myslím si, že ľudia si aj uvedomujú, že je predsa len rozdiel medzi Sulíkovským, alebo Sulíkov nominant, čiže je rozdiel medzi Sulíkovým liberalizmom a liberalizmom, ako chápe progresívne Slovensko. A druhá vec je, že vlastne ako geneticky je vlastne Ivan Korčok zrejme človekom starej SDKU. Keby dnes ešte SDKU existovala, tak on by bol jej ukážkový kandidát. Čiže je to človek, ktorý je naozaj, ako to myslím, že on niekde charakterizoval, je verejný liberál, ale v súkromným životom možno mierny konzervatívec. A je rozhodne konzervatívnejší, než bola Zuzana Čaputová. A ja vidím okolo seba ľudí, ktorí povedzme pred 5 rokmi v druhom kole nešli voliť, pretože Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič im pripadali ako rovnakí progresívni, europrogresívni kandidáti. Ale dnes títo ľudia v pohode volia Korčoka, nie preto, že by sa posunuli oni, ale preto, že oni vidia, že Korčok, povedzme, nie je taký veľký progresívec alebo liberál ani ako Zuzana Čaputová. To znamená, že on, aj keď sa mu snaží koalícia nasadiť tú psiu hlavu, že vy ste ten progresívny kandidát, tak Korčok je zjavne ako keby neotvára tieto témy. A hoci možno môžeme povedať, že neotvára ani tie konzervatívne témy, ako neštilizuje sa nejak do roli kresťanského kandidáta, tak to je skôr možno, že nejaká poloha, do ktorého politici KDH sa snažia Korčoka natlačiť. Tak on tie témy neotvára a tým pádom je pre toho konzervatívneho voliča priateľný.
Ty, Jozef, ty súhlasíš s tou tézou, že volili ho preto, lebo nie je progresívec?
Akože je to jedna časť vysvetlenia. Ja si myslím, že tá hlavná časť je veľmi jednoduchá toho vysvetlenia. A to je vysvetlenie toho, že pre veľkú časť týchto voličov konzervatívnych je Robert Fico politický protivník. A oni tieto prezidentské voľby berú ako súboj s Robertom Ficom. A toto na tých voličov KDH podľa môjho názoru funguje.
Ty si robil rozhovor, ak sa nemýlim, aj s Lukášom Kekelákom, s Marekom Maďaričom.
Lukáš ho robil sám.
Lukáš ho robil sám, prepáč, ale čítal si ho. Tam zaznela taká zaujímavá téza, ktorú si pamätám od bývalého ministra kultúry z Ficovej vlády. A on hovorí, že konzervatívci aj preto volili Ivana Korčoka, pretože to konzervatívno-liberálne delenie sa nestalo témou v týchto voľbách. Že kým predtým si mysleli, aj dúfali teda kampaňoví ľudia v pozadí Petra Pellegriniho, že to bude na tej vojne proti Ukrajine plus na konzervatívno-liberálnom delení ako hlavná téma. V skutočnosti v týchto voľbách tú hlavnou tému bolo to koalično-opozičné delenie aj v kontexte novely trestného zákona, aj v kontexte avizovanej novely RTVS. Toto sedí?
Áno, to sedí. Podľa mňa to je to, o čom ja hovorím.
To je tá najpodstatnejšia vec?
Ja si myslím, že áno. Podľa mňa toto konzervatívno-liberálne delenie nie je v týchto prezidentských voľbách hlavnou témou. Hlavnou témou je to koalično-opozičné alebo ficovské a protificovské delenie. A ja si myslím, že možno to mohlo byť inak, ale za to, že to tak je, môže vďačiť Peter Pellegrini hlavne Robertovi Ficovi a to, že proste išiel príliš, lámal cez koleno tie témy právneho štátu, novel zrušenia špeciálnej prokuratúry, trestné, novely trestné a teraz RTVS ešte pribudla. Čiže ako keby vymobilizoval jednak tých opozičných voličov a jednak urobil ako keby hlavnú tému volieb z toho, že je to zase opäť zápas proti Ficovi.
A tak toto podľa teba bude pokračovať aj v tom druhom kole?
Ja neverím, že akože táto línia hlavná sa v tom druhom kole zmení. Tam sú samozrejme o tom otvorené iné možnosti pre Petra Pellegriniho a tá možnosť je tá, že značná časť voličov tejto vládnej koalície z prvého kola neprišla voliť a tu oni budú musieť nejako zmobilizovať.
K tomu sa dostaneme, to že špecifický volič, ktorý teraz sa nezúčastnil na tých voľbách alebo volil iných kandidátov, to si rozberieme, ale Lukáš, ešte k tebe jedna otázka. Keď ty hovoríš, že konzervatívny volič, ktorý volí KDH za normálne okolnosti alebo podobné strany, teraz volil Ivana Korčoka preto, lebo nebol až taký progresívec, dokonca menej ako Zuzana Čaputová, tak aj v tejto veci kolegovia z denníka Štandard, oni razia úplne inú líniu. Oni tvrdia, že tam nie je rozdiel medzi konzervatívno-liberálnymi postojmi Petra Pellegriniho a Ivana Korčoka. Že nie je, a keď si ty spomenul Maroša Ševčoviča versus Zuzana Čaputová, že to boli podobní ľudia, preto nešli voliť mnohí konzervatívci v druhom kole. Líši sa podľa teba Ivan Korčok napríklad vo týchto názoroch kultúrno-etických od Maroša Ševčoviča? To si naozaj myslíš?
Maroš Ševčovič, ten, myslím, že on jemu vyčítali a to potom pôsobilo odpudzujúco na konzervatívneho voliča. Aj také tie progresívne postoje v tom Bruseli ako v rámci toho jeho pôsobenia ako eurokomisára. Teraz Ivan Korčok, ak sa nemýlil, on mal dokonca taký ten postoj v súvislosti s tými dúhovými vlajkami a s veľvyslancami, kde sa pred pár rokmi, kde sa proti tomu ohradil, aj keď povedal, že by možno podpísal registrované partnerstvo, keby mu to parlament poslal, že by to asi áno. Ale s tým, že Pellegrini zase hlasoval za zväzky osôb rovnakého pohlavia a teraz to popiera. Čiže to chcem povedať, že aj keby sme povedali, že možno v tejto jednej otázke ochrana rodiny a manželstva je Pellegrini a Korčok, že jeden za 18, druhý bez dvoch za 20, tak myslím si, že ľudia si aj uvedomujú, v tomto si aspoň ten konzervatívny volič uvedomuje, že ten prezident nemá úplne že silné páky, že jednoducho, čo mu pristane na stôl od parlamentu, že tak on to môže podpísať a vráti sa to do Národnej rady a keď si to tam schvália, tak to prejde alebo nie. To znamená, že no, ak tu máme prezidenta, ktorý jednoducho nebude vlajkonosičom konzervatívnych kultúrno-etických tém, tak potom, ani v jednom prípade, tak potom musíme ísť k iným témám a tam jednoducho ideš už do tej roviny právneho štátu. A to podľa mňa pre konzervatívneho voliča je potom rozhodujúce, pretože ten berie, že súčasťou desatora je teda aj nepokradneš a pamätá si ešte. Áno, a pamätá si ešte, ako sa tu vlastne lámal, že koalícia tu v podstate niekoľko mesiacov od svojho nástupu strávila s tým, že chcela znižovať trestné sadzby pre zlodejov a proste páchateľov ekonomickej kriminality a nie zlepšovať život ľudí. Takže bere sa to tak. A tu by som rád aj povedal, že prezident môže byť napríklad pre Roberta Fica, pre vládnu koalíciu súčasťou tej stratégie na ovládnutie právneho štátu, podobne ako bolo to zrušenie špeciálnej prokuratúry alebo zmena trestného zákona. Lebo keď si zoberiete trestné konanie, tak pokiaľ niečo policajti príliš aktívne, a môžeš to zastaviť u policajtov, tí sú pod kontrolou policajného prezidenta, ministra vnútra, ak nejaký agilný vyšetrovateľ niečo pošle ďalej, môžeš to utnúť cez prokurátorov, hej, tam vidíme, že im tak išlo o zrušenie špeciálnej prokuratúry. Ak sa to dostane na súd, dobre, tam ide o to, že ktorý súd sa to dostane, to je manažovateľ alebo nie, ale keby aj niekto proste politicky prepojený bol odsúdený súdmi na trest odňatia slobody, tak vždy je tu ten prezident, ktorý má právo udeliť buď individuálnu milosť alebo amnestiu. A teraz Peter Pellegrini, keď dostal otázku, že či udelí milosť Dušanovi Kováčikovi, prípadne iným, no, prípadne iným teda pred ľuďom, ktorí boli odsúdení v rámci tých protikorupčných, toho protikorupčného ťaženia za posledné 3 roky, tak povedal, že nie. Lenže v rovnakej relácii, to rozprávame o Markíze, že o tej minulotýždňovej pondelkovej debate, v rovnakej relácii bol Peter Pellegrini konfrontovaný s tým, že on vo viacerých veciach, závažných témach o 180 stupňov za rok zmenil názor, napríklad Ukrajina. To znamená, že je na divákoch pri obrazovkách, nech si zodpovedajú otázku, či Peter Pellegrini je dôveryhodný v tom, ak dnes tvrdí, že by tú prezidentskú milosť napríklad Dušanovi Kováčikovi alebo iným ľuďom, ktorí reálne sedia a čakajú na to, ako dopadnú, neudelil, alebo zase o rok povie, že viete, doba sa zmenila, jak hovorí s Ukrajinou. Lebo vieš, keď ty potom, ak by on udelil nejaké plošné milosti pár desiatkam ľudí, ktorí sedia, sú boli politicky exponovaní alebo nejak spojení s tou garnitúrou, tak o 5 rokov, on môže kalkulovať na to, že o 5 rokov, keď sa bude uchádzať o znovu zvolenie, si na to už volič.
Otázka je, že na akých voličov pôsobí takáto jeho nekonzistentnosť, ale Jozef, teba sa chcem opýtať ešte poslednú vec k tejto záležitosti a tá sa týka tej konzervatívnosti Ivana Korčoka. Ja som si všimol, neviem, či aj ty také vyjadrenie od Miriam Lexman alebo od niekoho z KDH, kto ho písal, že Ivan Korčok je v skutočnosti že konzervatívny človek, ktorý sa drží tradičných hodnôt. Keď bol u nás na klube poslaneckol, tak nám slúbil, že sa nebude vyjadrovať v týchto témach nejakým spôsobom, že bude neutrálny v hodnotových otázkach. Nie je toto zase v tých emóciách volebných taká ďalšia ilúzia? Nie, proste Ivan Korčok.
Je to
úplne štandardný liberál mestského typu, Ivan ktorý Korčok, len Ivan nie je progresívny?
Ivan Korčok nie je konzervatívny politik. To, že to teraz niektorí politici KDH sa ho snažia doštilizovať do tejto roli, to beriem ako súčasť ako keby nejakého vysvetlenia pre svojich voličov, že prečo ho podporili. Dokonca ešte, keď si sa pýtal predtým na toho Ševčoviča, ešte Ševčovič sa prihováral konzervatívnemu publiku aktívnejšie ako Ivan Korčok. Bol v tomto oveľa akože formuloval konzervatívnejšie názory, lebo však bol...
A zákulisne ešte oveľa viac.
Áno. Čiže v tomto bol, hoci to bol taký naozaj, že nepríliš dôveryhodný konzervativizmus z jeho strany.
Lebo keď si mu dal otázku, kontrolnú otázku, myslím, že ohľadne desatora, tak tam už hapkal, tak to... Aj Fico sa na tom popálil.
Ivan Korčok, však mnohí ho sledujeme, už dlho poznáme ho, dlho je politik, ktorý nie je ani konzervatívny, nie je ani progresívny. Je to taký ten, ako ty hovoríš, klasický stredový politik, ktorý hlavne ale vôbec nežije, to není politik týchto tém kultúrnych. Podľa mňa ich nejako veľmi nerieši, podľa mňa mnohým ani nerozumie, nevie odhadnúť ich závažnosť, to sa ukázalo aj na tých jeho odpovediach, ktoré mal pre postoj. Je to politik, ktorý je určite menej konzervatívne, má menej konzervatívne názory ako Zuzana Čaputová, čo je tiež jeden z dôvodov, prečo tých...
Čiže viac konzervatívne názory.
Teda menej progresívne názory, ospravedlňujem sa, ako Zuzana Čaputová, čo je tiež jeden z tých dôvodov, prečo nevyrušuje napríklad tých voličov a KDH, ale konzervatívny politik to nie je. A ešte teda jedna, ja poviem možno aj vetu ešte k tomu, čo hovoril Lukáš, tým hrozbám súvisiace s Pellegrinim, lebo to podľa mňa súvisí aj s tým, prečo veľká časť tých konzervatívnych voličov alebo voličov KDH ho hlasovala za Korčoka. Ja si nemyslím, že úplne najväčší riziko spojené, že ak by sa Pellegrini stal prezidentom, by bolo to, že by dal amnestie tomuto typu, ale je tam predsa len riziko s tým právnym štátom významné. A to spočíva v tom, že Pellegrini podľa mňa nebude prezident na jedno funkčné obdobie. On, ak sa ním stane, tak bude chcieť byť dve funkčné obdobia. A za tých 10 rokov sa s prezidentskými kompetenciami dá pomerne veľa v tom systéme právneho štátu urobiť. Prezident je človek, ktorý navrhuje troch členov súdnej rady, ktorá má smerom k justícii pomerne významné kompetencie. On môže odmietnúť generálneho prokurátora menovať, ktorý sa bude určite meniť nový. Keby bol Pellegrini 10 rokov, tak bude rozhodovať o novom generálnom prokurátorovi. Dokonca bude rozhodovať aj o ústavných sudcoch, kde už to nie je tá jeho kompetencia až taká silná, ale bude rozhodovať o nových ústavných sudcoch.
O predsedovi
ústavného súdu. Čo sú všetko naozaj, že silné veci v tej agende právneho štátu a podľa mňa toto mnohí konzervatívni voliči si uvedomujú. A
No dobre, páni, ale k tomu ešte posledná otázka. Všimli sme si v jednej ankete denníka N, že existuje aj skupina konzervatívcov z tých intelektuálnych kruhov, mám teraz na mysli Juraja Šústa konkrétne zo spoločenstva Ladislava Hanusa. Určite aj vy poznáte vo svojom okolí tento typ ľudí.
Aj v našej redakcii sú.
Ktorí hovoria, že oni v druhom kole nepôjdu voliť, lebo jednoducho ani jeden z tých kandidátov nie je pre nich dostatočne priateľný. A ten argument, že tu nejde teraz o kultúrno-etické veci, ktorých vás vystihujú tí kandidáti viac alebo menej, ale ide o koalično-opozičný boj, boj o právny štát, korupčný versus protikorupčný, Fico versus antifico. Ale jednoducho, to je pre nich, to je tak silné, že hodnotovo ten žiadny z tých kandidátov nie je s nimi spätý, že nepôjdu voliť. Tak toto ktorý je podľa vás, že úplne že marginálny jav, o ktorom sa nestojí za to ani diskutovať, alebo to môže nejako vplyvniť?
Teda? Neviem ho úplne kvantifikovať, ale poznám viacero takýchto ľudí, však diskutujem s nimi. Je to úplne legitímny postoj z môjho pohľadu ku konzervatívnym, ku prezidentským voľbám. Ja len na margo toho môžem povedať, ako im argumentujem ja, že aký je ten môj kľúč k tomu. Podľa mňa osobne v kultúrnych témach nereprezentuje ani Ivan Korčok, ani Peter Pellegrini. Ani jeden z týchto progresívnych kandidátov ma v nich nereprezentuje. Za to v iných témach, ktoré tiež považujem za dôležité z hľadiska fungovania štátu ako právny štát, aj zahraničná politika ma viac reprezentuje alebo viac dôveruje ma viac reprezentuje Ivan Korčok. Čiže toto je vo mne ten kľúč, prečo v druhom kole, ja som v prvom kole, však som to povedal už verejne, podporil Patrika Dubovského a na základe tohto kľúča v druhom kole podporím Ivana Korčoka. Ale áno, stretávam sa s týmto typom názoru, snažím sa im hovoriť ten svoj protinázor, ale je to úplne, úplne legitímna debata.
A tá pointa
debata
je, že pre nich je tá prvá vec, že
áno,
stotožnenie sa v kultúrno-etických veciach je úplne tak silná, tak dôležitá, že tieto sú menej podstatné. Nie sú dosť podstatné na to, aby šli voliť.
Áno, hoci ani jeden z tých kandidátov ich nereprezentuje v tých kultúrnych veciach. Tá debata je o tom, že proste skôr o tom, že ako vážna je tá hrozba akože zlého vývoja v tých iných oblastiach, keby sa prezidentom stal, povedzme, Peter Pellegrini.
Ja takisto považujem aj tento prístup za legitímny. Aby som len doplnil, my teraz ideme z porady redakčnej a v rámci nejakej prípravy na budúci týždeň sme sa aj dohodli, že povedzme jeden redaktor, ktorý pôjde voliť a v druhom kole a ďalší, ktorý nepôjde voliť práve z tých dôvodov, tak budú mať ako keby takú polemiku, kde napíšu svoje dôvody a chceme teda ukázať možno to pozadie toho rozhodovania. Ja by som na to aj povedal, že ono sa to odvíja aj od toho, že či volíš za niekoho, či volíš v prezidentských voľbách toho, kto ťa reprezentuje, o tom asi má byť to prvé kolo, hej, niekto, kto ťa volíš pozitívne za niekoho a druhé kolo, no tak potom už je, že to volíš negatívne, že proti komu. No ja to mám tiež takto, no tak ako ja tiež Ivan Korčok ma nenadchýňa, ani nepovažujem jeho kampaň za nejak veľmi oslňujúcu. Ja som to aj tak povedal, som tu urobil taký stand-up po tej pondelkovej v redakcii, po tej pondelkovej diskusii medzi Korčokom a Pellegrinim na Markíze minulý týždeň, kde som vlastne hovoril, aké statementy mal Korčok povedať Pellegrinim a neurobil to úplne nepochopiteľne. Takže akože tá Korčoková kampaň ma naozaj ako neoslnila, ale vnímam teda tie hrozby, ktoré vyplývajú z právomoci prezidenta vo vzťahu k právnemu štátu. Ja som spomenul teda možnosť milosti a amnestie, že je na každom občanovi, aby si zodpovedal otázku, že či môže veriť človeku s tak rozdielnými názormi, ale tak často skákajúci úplne protichodných pozícií, ako je Peter Pellegrini, že dnes tvrdí, že neudelí tie milosti niektorým politicky exponovaným ľuďom vo výkone trestu. A v podstate ale Jozef ešte ako keby, ktorý hovorí, že teda túto obavu nezdiela, ale že on hovorí vlastne ešte závažnejšiu vec ako ja. On hovorí, že vlastne, že pozor, veď ako oni môžu nielen, že proste omilostiť ľudí, ktorí tam sú, ale môžu vlastne ovládnuť aj súdny systém ako taký. No ale aby to nebolo len také konzervatívne pozorovanie.
Z toho som chcel teraz výsť s mojou ďalšou otázkou, ale
tak, ale ja ti poviem hneď, že ja som mal takú zaujímavú debatu s jedným človekom, ktorý volil Pellegriniho, aj volil Smer vo voľbách. Smer alebo Hlas, nie som si teraz istý, ale že v druhom kole bude paradoxne voliť Korčoka. Lebo? Zase nie preto, že by ho pokladal za lepšieho, dokonca ani nie za lepšieho ako Pellegriniho, ale povedal mi taký argument, že aby Robo nespišnel. Lebo on chce, že aby ten Fico proste plnil svoje sľuby a nebol veľmi, nezaspal na Vavrínoch, proste je tam aj, že medzi voličmi Smeru a vládnej koalície, že je takéto povedomie, že moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne a proste, že to trojdelenie moci má nejaký zmysel. To znamená, že on má pocit, že jednoducho, keby tá koalícia ovládala všetky ústavné pozície v štáte, tak by, že zaspali na Vavrínoch a zase by možno, že nemysleli by už na svojho voliča.
Kto vie, ako je tento anekdotický príklad reprezentatívny pre nejakú väčšiu masu tých voličov, ale poďme z našej konzervatívnej bubliny von. A tá ďalšia otázka smeruje k tomu, čo sme videli hneď po voľbách. Začnem asi Ivanom Korčokom, tam je to trošku jednoduchšie. Tam cítime, že tam je to momentum z toho, že vyhral o 5 percentuálnych bodov, že tá emócia aj v spoločnosti, vidíme to na tých námestiach. On si zvolil ten formát, že idem teraz chodiť po námestiach, kde mu chodí naozaj veľa ľudí. Tá emócia medzi ľuďmi evidentne je, že môže naozaj vyhrať. Napriek tomu, ako to vyzeralo v tých prieskumoch pred prvým kolom, kde to niekedy vyzeralo na veľký rozdiel medzi nimi v prospech Pellegriniho. A všimli sme si hneď dokonca počas volebnej noci, že Ivan Korčok mal taký výrok, neviem, či si to pamätáte, že sa snažil demobilizovať voličov Štefana Hrabina. On povedal, že voliči Štefana Hrabina vedia, že my máme v niečom podobné názory s Pellegrinim. Sme v zásade rovnakí názorovo, len Pellegrini to nehovorí. On hovorí to, čo chcete počuť, ale v skutočnosti je podobný ako ja. To bol jasný signál, že Hrabinovci, nechoďte voliť. Aspoň tak som to načítal, neviem, či správne. A druhý krok bol, že chodí po námestiach, stretáva sa s ľuďmi. Stretol sa s Jánom Kubišom, neviem, či mal z toho vôbec fotku, myslím, že iba Pellegrini mal z toho fotku. Kubiš nakoniec nikoho nepodporí. Jeho, tuším, že 60 000 voličov by bolo zaujímavých. Bral by dvoch kandidátov.
Tuším, mohol asi vznik nejakej politickej strany, ak sa neviem, nie?
Hovoril, že o tom uvažuje, áno, do budúca. Patrik Dubovský mu jednoznačne vyjadril podporu. Igor Matovič sa s ním ešte, tuším, aj s poslaneckým klubom Hnutia Olano Slovensko chcú ešte stretnúť, takže uvidíme, že do akej miery ho podporia. A ak sa nemýlim, tak Ivan Korčok plánuje aj osloviť ďalšiu dôležitú voličskú skupinu, a to na južnom Slovensku, voliči z maďarskej národnostnej komunity. A chce tam, tuším, že mať tiež nejaké stretnutie má naplánované s občanmi. Takže toto je kampaň Ivana Korčoka. Ako hodnotíte tie jeho prvé kroky po tom povzbudivom výsledku pre ňoho? Čo robí správne a čo správne nerobí? Jozef.
Podľa mňa on už veľa možností nemá. Ja si myslím, že si zvolil, lebo jemu sa podarilo mobilizovať veľkú časť podporovateľov opozície proste už v tomto prvom kole. Tí sú zmobilizovaní už takmer na hranu. A hlavne jeho najväčšou výzvou je udržať túto mobilizáciu. Čiže tam si myslím, že urobil dobre, že ohlásil tie mítingy, že ešte ich bude ďalej chodiť. Čo podľa mňa bol dobrý krok. A potom môže ešte čerpať vlastne medzi maďarskými voličmi. Kde by proste mal zacieliť tú kampaň možno ešte trochu intenzívnejšie, ako to zatiaľ vyzerá.
To je jeho jediný rezervoár?
Ja si myslím, že už veľa iných rezervoárov on už nemá.
Nejakí voliči, ktorí neprišli z opozičných voličov, tu áno, už nie môže, sú?
Asi sú nejakí, len už to nie sú veľké skupiny. Už to nie sú veľké skupiny. Keď beriem samozrejme za pravdepodobné, že voliči Igora Matoviča ho z veľkej časti aj Patrika Dubovského podporia v tom druhom kole. Tých rátam do toho celkového rezervoára tých opozičných voličov. Čiže ja si myslím, že jeho jediná šanca je držať namobilizovaných týchto voličov a snažiť sa ešte osloviť, teda jediná možná stratégia je držať ich namobilizovaných a snažiť sa ešte osloviť nejakých Maďarov.
Ivan Korčok vlial tým víťazstvom v prvom kole tej demoralizovanej opozície a jej voličom naozaj takú nádej dožil. Len ja sa obávam toho, že keď to nevyhrá a prezidentom sa stane Peter Pellegrini a ten kruh sa naozaj uzavrie a Smer a ovládne vlastne cez svojich spojencov všetko, tak zase naopak budú nás progresívni publicisti a intelektuáli obšťastňovať s článkami o tom, ako emigrujú a podobne. Takže,
ako hodnotíš tu jeho kampaň?
No, tá kampaň...
Po prvom kole už.
Ja osobne som povedal, že ako nevyužíval možnosti, ktoré boli napríklad Typická vec, ja som aj hovoril kolegom, že keby som napríklad ja bol na jeho mieste, kto je vlastne Korčoková manželka, teda kandidátka na prvú dámu, že ja to nazývam, že Ivan Korčok mohol dať Pellegrinimu šach ťahom dámov.
To sa mýliš, lebo on na tých meetingoch aj na tom bratislavskom hneď bol aj s manželkou osobne.
Mal sa dištancovať o tom, že v jednej veci chce byť odlišný ako Zuzana Čaputová a Andrej Kiska v tom zmysle, že jeho žena bude aktívnou prvou dámou, bude sa sústrediť na také tie charitatívne a sociálne témy a bude proste signalizovať voličom, že dostanú obrazne povedané nie jedného, ale dvoch za tie isté peniaze. To znamená, že chce ako keby budovať aj popri prezidentskom úrade aj aktívnu a v spoločnosti viditeľnú pozíciu prvej dámy. A toto je napríklad vec, kde by Pellegrini nemohol ako starý mládenec držať krok. A myslím si, že voličom by to bolo sympatické a ukázalo by to Ivana Korčoka ako jediného kandidáta. Neviem, prečo napríklad toto neurobil, hoci sa to ponúkalo. Iné veci, ktoré sa ponúkali, ešte teda spomeniem aj teda, Jozef tvrdí, že hlavný rezervuár sú voliči maďarskej národnosti. Ja som to napísal do toho svojho týždenného výberu, inšpirovaným postrehom nášho občasného spolupracovníka Igora Andrého z Kežmarku, ktorý si všimol, že vlastne tá mapa okresov, ktoré volili Ivana Korčoka, v podstate ako keby kopírovala diaľnicu D1 z Bratislavy do Košic. Neplatí to absolútne, sú samozrejme okresy mimo toho diaľničného ťahu, ktoré volili Korčoka, a sú okresy na tom ťahu, ktoré volili Pellegriniho. Ale v princípe z toho naozaj ako mne z tej mapy udiera do očí, že za Korčoka skôr hlasovali regióny, kde je akýsi rozvoj, kde vládne teda nádej, perspektíva, že veci môžu byť aj lepšie, ľudia majú prácu alebo majú výhľad na zamestnanie, ak by to svoje súčasné strátili. A my tu máme ale veľa takých regiónov, ktoré sú ako keby otrhnuté od toho hlavného ťahu, otrhnuté od blahobytu, otrhnuté od nádeje, otrhnuté predovšetkým infraštruktúrne. A to je vlastne ten, by som povedal, že juh stredného Slovenska, teda Gemer, Novohrad, a potom v podstate ten pás územia na, ako som to ja nazval, ďalekom východe, teda za Prešovom a Košicami, Zemplín a proste Zamaguria, táto oblasť. No. A teda v týchto okrajových oblastiach a regiónoch popri Slovákoch žijú jednak ľudia maďarskej národnosti, rómskej národnosti, rusínskej národnosti. A všetky tieto tri skupiny sú možno rezervoárom pre Ivana Korčoka. To znamená, že on by mal, keď dáva nejaké tie svoje zdravice v maďarskom, rusínskom alebo rómskom jazyku, tak mal by týmto regiónom vyslať dojem, že bude tam chodiť a keď bude komunikovať s vládou, tak bude im zdôrazňovať, že tieto regióny, ktoré boli ako keby ponechané na pospas, že treba pre ne niečo robiť a treba, aby sa aj tieto okrajové regióny, okrajové, no oni tvoria, aby som povedal, že jadro Slovenska, aby sa napojili na ten blahobyt,
ktorý... Na to už ale nie je veľa času pred tým druhým kolom, ale poďme ku kampani Petra Pellegriniho. Ja nebudem teraz rozsiahlo vymenovávať všetky jeho aktivity, pomenujem dva momenty. Mne sa zdá, že v tej svojej kampani veľmi využíva tú svoju pozíciu vo vláde. Videli sme ho, že bol na stretnutí v rámci svojej funkcie aj so svojím ministrom informatizácie, investície, regionálneho rozvoja Richardom Brašim, bol na stretnutí so starostami z tých južných častí Slovenska. Takže vie, že tí maďarskí voliči sú dôležití v tých voľbách. A využil na to svoju funkciu predsedu parlamentu so svojím kolegom stranickým, išiel na to stretnutie a rozprával tam, ako im ide pomôcť. Všimol som si ho aj na tlačovke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, kde dokonca hovoril také veci, že dôchodcovia môžu prísť o tie sociálne, a tie skupiny môžu prísť o svoje tie sociálne výhody, ktoré majú teraz, lebo sa môže rozpadnúť vláda, ako to povedal Branislav Gröning na nejakom z protestov, že keď prehrá Pellegrini, tak sa môže rozpadnúť vláda. Takže využíva tú svoju funkciu dôkladne a tie kontakty, ktoré tam má na tých dôležitých postoch. A druhý moment je Robert Fico. Ty si o tom písal aj komentár, že podľa teba je najdôležitejšie v tej jeho kampani v tých dvoch týždňoch to, ako sa do toho vloží Robert Fico. Tak skús v skratke povedať, Robert Fico sa do toho vložil svojim videom jedným. Či sa ti zdá, že tá reakcia Roberta Fica bola dostatočne dôrazná, silná, tak, aby naozaj Pellegrini ho dostal nad Ivana Korčoka? A či toto je naozaj ten rozhodujúci bod, ako sa do toho vloží Fico?
Ja si myslím, že to je rozhodujúci bod. To, čo to Ficové video to bol začiatok. Uvidíme, že ako to bude pokračovať.
Samé o sebe by to nestačilo.
Samé o sebe podľa mňa to nestačilo. Hlavne tá kampaň je krátka už a je ešte rozdelená to Veľkou nocou, je vlastne rozbitá. Ale je to kľúčová vec, pretože tých voličov Smeru, ktorí neprišli voliť, alebo voličov vládnych strán, ktorí neprišli voliť, to z tých dát vyplýva, je ešte pomerne dosť. V prvom kole prezidentských volieb, ktorí neboli voliť, a sú tu voliči Štefana Harabina. Len tá skupina tých voličov Smeru, ktorí neprišli voliť, to sú skôr tí radikálnejší voliči Smeru, plus aj tí Harabinoví voliči sú skôr voliči tohto typu. A ja si myslím, že Peter Pellegrini nemá na to, aby on sám túto skupinu voličov proste dostal k volebným urnám. On pre nich není dostatočný atraktívny kandidát. Musí mu v tom ten Fico pomôcť.
Je dostatočne názorovo
tvrdý. Názorovo tvrdý. Musí ten Fico z toho musí urobiť ako keby ten veľký zápas za mier a za neviem čo proti vojnovým štváčom, čo budú oni teraz hrať.
No možno ešte Štefan Harabin sa vyjadrí v prospech Petra Pellegriniho.
Možno, ale ja si myslím, že ak to niekto dokáže takýmto spôsobom mobilizovať, tak je to Robert Fico. Myslím si, že to bude robiť, začal to robiť a to je vlastne jediná vec, čo ten Pellegrini môže urobiť za tie dva týždne.
Stretnutia s maďarskými starostami nemusia stačiť.
Nemusia stačiť. Hlavne tamto, myslím si, že tí maďarskí voliči, to nebude celkom tak fungovať, že niečo im povedia predstavitelia aliancie a oni budú tak...
Však ani teraz to nefungovalo.
Už to ukázalo teraz, že to takto nefunguje. Proste kľúčová je, či sa im podarí a tí Harabinovi voliči dostať k urnám a voliči Smeru ktorí neboli v prvom kole.
Lukáš, tam bol ešte taký moment, že bola zvolená bezpečnostná rada, že bol zadržaný nejaký terorista, ktorý sa na Slovensko dostal za minulých vlád. Skús krátko, prosím ťa, zhodnotiť tú kampaň Petra Pellegriniho v druhom kole. Čo má robiť, čo robí podľa teba?
Mňa ako pobavilo to, že ty si povedal, že teda, že Peter Pellegrini, že nie je v očiach ani len tých koaličných voličov, že mužom nejakých pevných zásad alebo
tvrdých on, názorov.
Alebo tvrdých názorov. Ja by som povedal, že práve naopak, že on je ako voda, že príjme proste tvár fľaše, do ktorej ho vložia. A toto bude, on proste bude svoje rozprávať tým maďarským starostom, svoje bude rozprávať kresťanom. Mimochodom, ako kresťanskí voliči, ktorí uvažujú teda, že či je väčší kresťan alebo menší nezná Boh, Korčok alebo Pellegrini, nech sa zamyslia nad tým, nad tou situáciou, ktorá je naozaj ako by som povedal urážlivá, že vládna koalícia vypísala voľby tak, že prvé a druhé kolo je oddelené veľkonočnými sviatkami. To znamená, že namiesto toho, aby to celé dali buď pred Veľkonocou, alebo celé obidve kola po Veľkej noci, tak vlastne tí ľudí, ktorí naozaj ako kresťania sa chcú možno duchovne stíšiť pred Veľkou nocou, chcú naozaj myslieť na duchovné veci a nezaoberať sa politikou, či už z jednej alebo z druhej strany, tak títo ľudia do toho budú nútení počúvať kampaň a toto ide na vrúb tejto vládnej koalícii.
Tam to nebolo také jednoduché, lebo tam tých možností nebolo veľa, ak si na to pamätám, lebo tam boli 3 týždne po sebe išli jarné musíš to urobiť v nejakom časovom limite.
Alebo možno koalícia chcela, aby to medzi tými kolami bolo stíšené. Práve že, rozumieš?
Ale potom, akú majú úctu k tým veľkonočným sviatkom? Keď proste chcú využiť vo svoj prospech.
Skús ale jednou, dvoma vetami zhodnotiť to, čo začal Peter Pellegrini robiť.
No, keďže to je naozaj ten musilovský muž bez vlastnosti, tak on môže naozaj len, budú strašiť ľudí s vojnou, budú strašiť ľudí po moskovskom útoku, ktorý naozaj ako so Slovenskom nič nemá, tak budú strašiť nejakým tadžikom. Proste to sú nezmysly, budú strašiť možno medveďmi. Myslím si, že teraz by sa hodilo pripomenúť Slovákom, čo im povedal Jan Pavol II, keď tu bol na tej návšteve. Prosím vás, Slováci, nebojte sa. Nenehajte sa sústavne strašiť túto, že to strašenie, že Ivan Korčok, že prezident vojny, prosím vás, aj keď je v ústave napísané, že prezident je vrchný veliteľ ozbrojených síl, tak prezident bez vlády a parlamentu nemôže urobiť nič. Môže v smere k ozbrojeným sílám urobiť len to, že čestnej stráže, že či budú strážiť dole pod balkónom, alebo budú strážiť pri plote. To je ako, že by som povedal, tam končí jeho proste vplyv na armádu.
Dobre páni, tak tú otázku, že ako odhadujete ten výsledok v druhom kole, asi položíme o týždeň. Ešte jednu debatu v redakcii asi pred druhým kolom prezidentských volieb budeme mať. V tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste boli v tomto formáte, v tejto debate. Vám ďakujem za to, že ste nás sledovali. Zapnite si nás prosím opäť o týždeň. Môžete nás sledovať samozrejme na našom YouTube, na všetkých podcastových platformách, na našom webe postoje.sk. Prajeme vám požehnané sviatky a vidíme sa.
Dovidenia.
Pekný deň.